Կլելիան վերադարձավ դահլիճ, որտեղ փակել էր Լուդովիկին, աֆյոնի պրեպարատի վերաբերյալ նրան հարցապնդելու մտադրությամբ։ Այդտեղ Լուդովիկին չգտավ, նա կարողացել էր ճողոպրել։ Կլելիան սեղաններից մեկի վրա տեսավ ոսկե դրամով լի մի քսակ և զանազան թույներ պարունակող մի փոքրիկ արկղիկ։ Այդ թույները սարսուռ պատճառեցին նրան։ «Ով կարող է ասել ինձ», մտածեց նա, «որ միայն աֆյոնի պրեպարատ են տվել իմ հորը, և դքսուհին չի ուզեցել բարբոնեի արարքի վրեժը նրանից լուծել»։
«Տեր աստված», գոչեց նա, «տես թե ինչպես եմ ես հարաբերությունների մեջ մտել իմ հորը թունավորողների հետ, և դեռ թույլ եմ տալիս փախչեն»։ Ու թերևս այս մարդը հարցաքննության ենթարկվելիս այլ բան խոստովաներ, և ոչ թե աֆյոնի պրեպարատ։
Կլելիան անմիջապես ծունկ չոքեց, և արցունք թափելով սկսեց ջերմեռանդությամբ աղոթել տիրամորը։ Այդ միջոցին միջնաբերդի բժիշկը չափազանց զարմացած Դոն Չեզարեի հաղորդած լուրից, ըստ որի ինքը լոկ աֆյոնի պրեպարատի հետ գործում էր, համապատասխան դեղ էր տվեց, որոնք շատ չանցած ջնջեցին ամենատագնապալի ախտանշանները։ Գեներալը մի քիչ ուշքի եկավ, երբ լույսը սկսվում էր բացվել։ Գիտակցությունը վերադառնալով, նրա առաջին գործը եղավ լուտանքներ տեղալ միջնաբերդի երկրորդ պալետի գնդապետի գլխին, որի խելքին փչել էր մի քանի ամենապարս հրամաններ տալ իր անգիտակցության ընթացքում։ Այնուհետև գեներալը սարսափելի զայրացավ խոհանոցի աղջիկներից մեկի վրա, որը նրան մսաջուր բերելիս հիմարություն ունեցավ գործածելու կաթված բառը։
«Միթե ես կաթվածը հար լինելու հասակումն եմ»։ «Միայն իմ գազազած թշնամիներն են կարողանում հաջույք զգալ այդպիսի լուրեր տարածելով»։ «Բացի դրանից, միթե արյուն են առել ինձանից նրա համար, որ զրպարտությունը ինքը համարձակվի խոսել կաթվածի մասին»։
Ամբողջովին իր փախուստի պատրաստություններով զբաղված Բաբրիչյոն չկարողացավ ըմբռնել այն տարօրինակ աղմուկը, որով լցված էր միջնաբերդը այն միջոցին, երբ ներս էին բերում կիսամեռ կառավարչին։ Նախ նրա մտքով անցավ, որ դատավճիռը փոխված է, և եկել են մահապատժի տանելու իրեն։ Այնուհետև տեսնելով, որ ոչ ոք չի ներկայանում իր սենյակը, մտածեց, թե Կլելիային մատնել են, և երբ նա ամրոց էր մտնում, հավանորեն վերցրել են նրա բերած պարանները, այնպես որ վերջին հաշվով դրանից հետո փախչելու ծրագրերը դառնում են անկարելի։ Հաջորդ օրը այգաբացին բոլորովին անծանոթ մի մարդ մտավ նրա սենյակը, և առանց ծպտուն հանելու մի զամբյուղ միրգ դրեց այդտեղ։ Մրգերի տակ թաքցված էր հետևյալ նամակը. «Մեծագույն խղճի խայտ զգալով այն ամենից, ինչ արվել է ոչ թե փառք Աստծու իմ համաձայնությամբ, այլ իմ մտահղացման արդիվ, ես ուխտեցի Սուրբ Կույսին, որ եթե նրա բարեխոսությամբ իմ հայրը փրկվի, երբեք չհակադրվեմ նրա հրամաններին, ամուսնանամ մարքիզի հետ, հենց որ նա պահանջի այդ, և այլևս երբեք չտեսնեմ ձեզ. Այնուամենայնիվ կարծում եմ, թե պարտավոր եմ ավարտել այն, ինչ սկսել եմ»։ Եկող կիրակի պատարակից վերադարձին, ուր իմ խնդրանքով տանելու են ձեզ, մտածեցեք նախապատրաստել ձեր հոգին, որովհետև այդ դժվարին ձեռնարկությունն իրագործելիս կարող եք սպանվել։ Կրկնում եմ, պատարակից վերադարձին, որքան կարող եք ուշացրեք ձեր սենյակը մտնելը, դուք այնտեղ կգտնեք ինչ որ անհրաժեշտ է ծրագրված ձեռնարկության համար. եթե դուք սպանվեք, սիրտս կմխկտա. Կարող եք մեղադրել ինձ, որ նպաստել եմ ձեր մահվանը. Միթե դքսուհին էլ մի քանի անգամ չի կրկնել ինձ, որ Ռավերսիի խմբակցությունը հաղթանակում է. ուզում են իշխանին կապել մի այնպիսի դաժան արարքի համար, որը նրան ընդմիշտ բաժաներ կոմս Մոսկայից»։ Դքսուհին արտասվելով երթվեց ինձ, որ միայն այս միջոցն է մնում։ «Դուք կկորչեք, եթե այդ միջոցը չփորձեք. Ես այլևս չեմ կարող նայել ձեզ. այդպես եմ ուխտել. Բայց եթե կիրակի օրը իր ինքնապահին դուք ինձ տեսնեք սովորական պատուհանում, ամբողջովին սև հագած, ապա դա ազդանշան կլինի, որ հաջորդ գիշերը ամեն ինչ պատրաստ է լինելու. որքան հնարավորություն տան իմ թույլ միջոցները»։ Ժամը 11-ից հետո, գուցե և 12-ին կամ 1-ին, մի փոքրիկ լամպ է երևալու իմ լուսամուտին։ Դա կլինի վճռական րոպեն։ ապավինեցեք ձեր հովանավոր սրբին, շտապակեք քահանայի զգեստները, որ տվել են ձեզ, և առաջ շարժվեցեք։ Մնաք բարով, Ֆաբրիչո, ինձ մնում է աղոթել և դառնաղի արցունք թափել այն ժամանակ, երբ դուք այդպիսի ծանր վտանգների կենթարկվեք։ Կարող եք վստահ լինել դրան։ Եթե դուք սպանվեք, ես ձեզանից հետո չեմ ապրի։ Աստված իմ, ինչ եմ ասում։ Բայց եթե հաջողություն ունենաք, ես ձեզ երբեք չեմ տեսնի։ Կիրակի, պատարակից հետո, դուք ձեր բանտում կգտնեք դրան, թույներ, պարաններ, ուղարկված այն սոսկալի կնոջ կողմից, որը ջերմագին սիրում է ձեզ, և երեք անգամ կրկնել է ինձ, որ անհրաժեշտ է դիմել այդ միջոցին։ Աստված ու Սուրբ Տիրամայրը փրկեն ձեզ։ Ֆաբիո Կոնտին մշտապես մտահոգ բանտապահ էր, մշտապես դժբախտ, քանի որ երազում շարունակ տեսնում էր, որ իր բանտարկյալներից որևէ մեկը փախել է, չէ որ նրան ատում էր միջնաբերդում գտնվող ամեն ոք, բայց որովհետև դժբախտությունը նույն որոշումներն է ներշնչում բոլոր մարդկանց, ապա խեղճ բանտարկյալները, անգամ նրանք, ովքեր շղթայված էին 3 ոտնաչափ բարձրությամբ և 8 ոտնաչափ երկարությամբ զնդաններում, որտեղ ոչ կանգնել կարող էին, ոչ էլ նստել, կրկնում են, բոլոր բանտարկյալները, անգամ նրանք, միտք հղացան իրենց ծաղկով, սքեստեր, փառաբանեմք երգել տալ, երբ իմացան, որ կառավարչի վտանգը անցել է։ Այդ տարաբախտներից 2-3 սոնետներ հորինեցին ի պատիվ Ֆաբիո Կոնտիի։ Ահա դժբախտության ազդեցությունն այդ մարդկանց վրա։ Նա, ով պախարակում է սրանց, թող իր ճակատագրի բերմամբ մի տարի անցկացնի 3 ոտնաչափ բարձրություն ունեցող զնդանում, ստանա օրական 8 ունկի հաց, ուրբաթ օրերն էլ ծոմ պահի։ Կլելիան, որ իր հոր սենյակից դուրս էր գալիս միայն նրա համար, որպեսզի գնա մատուռ աղոթելու, ասաց, թե կառավարիչը որոշել է, որ զվարճությունները միայն կիրակի պետք է տեղի ունենան։ Այդ կիրակի օրը առավոտյան Ֆաբրիչոն ներկա եղավ պատարակին և սքեստեր երգելու։ Երեկոյան հրավառություն տեղի ունեցավ, իսկ դղյակի ստորին սրահներում քառապատիկ ավելի գինի բաժանեցին զինվորներին, քան այն, ինչ կառավարիչներ շնորհել։ Մի անծանոթ ձեռք նույնիսկ ուղարկել էր բազմաթիվ տակառներով օղի, որոնց կափարիչները հանեցին զինվորները։ Գլուխներն արդեն տակացած զինվորների մեծահոգությունը չհանդուրժեց, որ պալատի շուրջը պահակության նշանակված 5 զինվորները տուժեն իրենց դրության պատճառով, ուստի և ամեն անգամ, որ սրանք հասնում էին իրենց պահակախցիկը, մի հավատարիմ ծառագինի էր տալիս նրանց, և հայտնի չէ, թե ում ձեռքով այն զինվորները, որոնք ժամապահ նշանակվեցին 12-ին, գիշերվա մնացած ժամերին հսկելու համար, ստացան նաև մի բաժակ օղի։ Բացի դրանից, ամեն անգամ շիշը մոռանում էին պահակախցիկի մոտ, ինչպես ապացուցվեց հետագա դատավարության ժամանակ։ Այդ անկարգությունն ավելի երկար տևեց, քան ենթադրել էր Կլելիան, և միայն ժամը 1-ի մոտ Ֆաբրիչոն, որ ավելի քան 8 օր սղոցել էր իր այն լուսամուտի 2 ձողերը, որ թռչնանոցի վրա չէր նայում, սկսեց տեղահանանել լուսարքելը։ Նա աշխատում էր գրեթե այն ժամապահների գլխավերևում, որոնք պահպանում էին կառավարչի պալատը, և ոչինչ չլսեցին։ Նա միայն մի քանի նոր հանգույց էր ավերացրել այն երկար պարանին, որն անհրաժեշտ էր 180 ոտնաչափ ահռելի բարձրությունից իջնելու համար։ Նա այդ պարանը խաչաձև ու սնդանուտ փաթաթեց իր մարմնին։ Դա չափազանց նեղում էր նրան իր հսկայական ծավալով։ Հանգույցները թույլ չէին տալիս սեղմ զանգված ստեղծել, այնպես որ փաթաթվածքը ավելի քան 18 մատնաչափ մարմնից դուրս էր ցցվում։ «Ահա ամենամեծ խոչընդոտը», մտածեց Ֆաբրիչոն։ Այս պարանը մի կերպ փաթաթելուց հետո Ֆաբրիչոն վերցրեց մյուսը, որով պետք է իջներ այն 35 ոտնաչափ տարածությունը, որ նրա լուսամուտը բաժանում էր այն հարթակից, ուր կառավարչի պալատն էր։ Բայց քանի որ նա չէր կարող իջնել ուղիղ ժամապահների գլխին, որքան էլ հարբած լինեին սրանք, ապա նա, ինչպես արդեն ասել ենք, դուրս եկավ իր սենյակի երկրորդ լուսամուտից, որը նայում էր ընդարձակ պահականության նման ողջ շինության տանիքի վրա։ հիվանդ մարդուկը մահաճությամբ, հենց որ գեներալ Ֆաբիո Կոնտին խոսել կարողացավ, հրամայեց 200 զինվոր տեղավորել մի դարից ի վեր լքված այդ հին պահականությում։ Նա ասում էր, որ իրեն թունավորելուց հետո ուզում էին նաև սպանել իրան կողնում, ուստի և այդ 200 զինվորները պետք է պահպանեին իրեն։ Դժվար չէ պատկերացնել, թե այս չնախատեսված միջոցառումը ինչպիսի ազդեցություն գործեց Կլելիայի վրա։ Այդ բարեպաշտ աղջիկը շատ լավ գիտակցում էր, թե ինչ չափով է ինքը դավաճանում իր հորը։ Այն հորը, որը քիչ մնաց թունավորվեր հոգուտ այն բանտարկյալի, որին սիրում էր։ Այդ 200 մարդկանց անակնկալ ժամանման մեջ Կլելիան համարյա տեսավ նախախնամության որոշումը, որն արգելում էր նրան ավելի հեռու գնալ և ազատել Ֆաբրիչոին։ Սակայն պարմում ամեն ոք խոսում էր բանտարկյալի մոտալուտ մահապատժի մասին։ Այստեղ ուր խնդիրը շոշափել էին նաև սինյորա Ջուլիա Կրեշենցիի ամուսնության արթիվ տրված հանդեսում։ Քանի որ այդպիսի չնչին բանի, ինչ որ դերասանի հասցված սրի չարաբաստի քարվածի համար Ֆաբրիչոյի ծագումն ունեցող մարդը 9-ամսյա բանտարկությունից հետո պրեմիեր մինիստրի հովանավորությունը վայելելով հանդերձ ազատ չէր արձակվել, նշանակում էր, թե ինչ-որ քաղաքական հանգամանք էլ կար նրա գործում։ Այդ դեպքում սրանից հետո ավելորդ է զբաղվել նրա գործով, ասել էին, եթե իշխանության համար պատշաճ չէ հրապարակով մերցնել նրան, ապա նա շուտով մեռնելու է հիվանդությունից։ Մի փականագործ, որին կանչել էին գեներալ Ֆաբիո Կոնտիի պալատը, Ֆաբրիչոյի մասին խոսեց որպես վաղուց այն աշխարհն ուղարկված կալանավորի, որի մահը սակայն քաղաքական նկատառումներով լռության էին մատնում։ Այդ մարդու խոսքը վճռական դարձրեց Կլելիային,